VOA. Tun raduni VOA saganta afan oromoti. Rasani dabarsinu yaayu jalqam. ma foolin teessan nagaya muddeen 27 bara 2019 bara haaraa seenuu fi guyyuma sadeen 41 nuufee durattuu jennee bari haaraan kaafuufaaf gabbinnaa kaawurummaataa bultumaan waa ta'uu jennee ansoraa halakeetii dhiyaadha.
karoorri dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan har'aa magaalaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti waa'ee gubachuu masjidaalee mooxaatti raawwatamanii mormuudhaan hiriirri gaggeeffamee jira. Matoota odoo har'a qabnu keessaa tokko.
akkasumas Finfinnee, Harargee, Baalee, Jimmaa, Walloo fi Fulaa hedduutti ba'anii hiriirri kun nagumaan galallee jedhan akka duunuun baatetti. Bulchooti magaala naqamtee hedduun waan hidhaa jiranii fi nama hujja kan sanu hojjeta dhabuu jirraa jedha warri lafa bulchiinsilleen tanas. Qubbii filannoota Itoophiyaa irratti deemuu jiranii kaajii diqqaan hafetti paartileen galmaa'anii hin jiranii kan galmaa'an illeen hin jiran kaammatti galmeessuu deddan illeen hin jiranii ogeessi seeraa deemsi filannoo kan akkamitti ilaala. Waan har'a isaanitti himnu keessaa tokko oduu asanfanna namarraa dhageenya.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaa keessatti masjidoonni gubachuu fi qabeenyaaleen barbadeessamuu mormuudhaan har'a magaalaa Dasee keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamee jira. Gochaan sun amantii kamillee bakka hin bu'u kanneen jedhan hiriirtonni kun qaamota gochaa sana raawwatan seeraan dhiyeessanii tarkaanfiin akka irratti fudhatamu gaafatanii jiru. Gabaasaa Massanaa Raagee Tujubeetu dhiyeessa.
Hordoftoonni amantii Islaamaa hedduun magaalaa Daseetti kan argamu isteediyeemii Hoxeetti wal ga'uudhaan dhiyeenya kana baha Goojjam keessatti masjiidotaaf manneen daldalaa irratti haleellaan raawwate kan nama gaddisiisuuf seenaa keenyaan kan wal hin gitne jechuun balaaleffataniiru. Ittaanaa Qindeessaan hiriira nagaa sanaa Makiin Fantaawoo akkas jedhu.
የአራት መስጊዶች ቃጠሎ ወደ 111 የሚደርሱ ሱቆች መውደምና መዘረፍ
ብሎም ወበናን መስጊዶታ አፍሪ ሱቅ ለይበተኮፍ ቁደተኮ ታን መንጨውፍ ሳማሙ አከሱማስ ሆቴላውን ጉርጉዶፍ መነን ደልደላጉት ማን ጉበቹፍ መንጨውን ዋህዱ ለማገድሲሱፍ ሰፉፍ አዳብየ ኬኛ አለከንተ ወሊንጅራቹ ኡመታ ባላራከን ቡስ ዋንታይፍ ከነን በዲ ከነ ደለጋን ኦጂ አከሲ ዳባ ጀቹ ዳፍ አከሱማስ ኦቦሎተ ኬኛ የክረትራውተም ጭነከ ሰንጅራ ጀባዳ ጀቹፍ ቀበኛ መንጨይፍ መስጂድ ጉበተ ዴቪሴ አከጃራሙፍ ህርጵ አከባፈሙ ሞቱማናኖ አማራ ጋፈቹፍ ጀቻ ህሪረከነ ቆጴስኔ ጀዳን ጎጭ አከሲ ተኩማን ወሊንጅራቹ ኬኛት ጉፉ ከንተው ሰፉ ቢየቲን ቀብዱ ከሚዱ ከጀዳን ቅንዴሳንኩን ጎጭ ኩን ራውተሙፍ ሰበባን ሴናን ጅሬ amantiinni tokko kan alaa dhufe kaan immoo kan duruu jiru yookaan abbaa biyyaa akka ta'etti inni odeeffamu dhaabachuu qabaa jedhan. Amantii lamaanuu uummata Itoophiyaa gaarii ta'e kun baratanii deebisanii uummata addunyaa barsiisaniiru. Akka biyyaattis ennaa ilaallu musliimaaf kiristiyaana gidduu rakkoon tokkoyyuu hin turre amma garuu tuttuqqaatu jira jedhan. Fedhii isaanii siyaasaa kanneen amantiin dahatanii uummata irratti fe'uu barbaadan jiru kaan immoo dadammaqinsa jibbiinsa islaamaa qaban kan musliimni ija shakkiin akka ilaalamu godhan mooxaa irratti gubiinsa sana raawwate jedhan. Islaamni amantii nagaa waan ta'eef wal kabajnee wal amannee mariidhaan rakkoo jiru furuuf nagaa buusuu qabna jedhaniiru. Hiriirri sun nagaan kan xumurame yoo ta'u Walloo Kaabaa magaalaa Waldiyaa keessattis hiriirri wal fakkaatu gaggeessameera jedha Masfanaa Raagee Dasee irraa.
Waa'ee hiriirawwan Oromiyaa bakka adda addaatiif akkasumas Finfinnee keessatti gaggeessame gara boodaatti dheebina dhaggeeffattoota keenya. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu paartii ofii paartii Likudirraa kan isaan mormuudhaan dorgoman Geediyoon Saar caalmaa sagalee guddaadhaan injifatanii jiru. Netanyahuun dhibba keessaa harka 70 argachuudhaan kan injifatan yoo ta'u kunis marsaa sadaffaaf filannoo waliigalaa baatii bitoota isaa dhufu gaggeeffamuu fi hamlee isaaniif kenna jedhamee jira. Kunanaaf injifannoo guddaadha kan jedhan Netanyahuun deeggartoonni paartii Likud na amananii deeggarsaaf jaalala na agarsiisaniif galateeffachuun barbaadas jedhanii jiru. Filannoo dhufuuf injifannoo guddaatu na eegaa jira jedhanii biyya Israa'el milkaa'ina guddaadhaan hoogganuudhaaf qopheedha jedhanii jiru. Saargama isaaniitiin injifatamuu isaanii amananii paartii Likudiif filannoo gara fuulduraatti gaggeeffamuuf hojjechuu ittiin fufaa jedhanii jiru. Deeggartoonni Saar akka jedhanitti sagalee 100 harka 30 argachuun waan guddaa ta'uu ibsuudhaan hanga xiqqoof kufe jedhanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kannamota sagaltama olfette demtu tayar kazakistan tokko arraganama akuma lafa olkatetti kufte cecebushetin lubbu namota 12 galafette kannen digdama oltanimmo madesite jechulan angawni dubbatan jijiru Korean Civil Aviation Kazakhstan akajirutti tayaratin danding lensa beker jiramtu dalla dagan ijaramef bilsa manat buudan kufte cecebde jedame jira angawne kajiranitti akuma balan tayara sun akqaben beker kannen sanan balalian tayaron nundumtu akkada batan tasme akka qorannan tayaricha kufe gegge fabutasme jira jedame jira YDM Sataitara Bukisa President United States Donald Trump Manimare Murtisera Yero Ilala Jirukanati President Chikalesa Sera Tuntota Demokratota Jechan Halelutifuvanijiru Demokratoni Duran President Trump Nagenya Biyati Sodachisa Jechuran Imma Taitara Bukisu Sanatataman Akagarful Brati Figu Tasaturan Amma Mosuta Jerani Demajiru Sobdota Jeran President wal mormin imma kanarratti dandi partile qabate demajira kumatti fufetti manni mare bakkabota demokratoni sagale gudda ke satti qaban torban dabre ke yetawan sera presidenti cittin buqqi faman lama qorate sagalen dabarse ture Hong Kong ke satti polisonni hokkara dabsisan guyyota walittanan sadif Sukile Haleruran Namota Heddu Hidan, Kan Nemor Meet Agesan, Guya Yana Ganni, Robi Darbe Jelkabe, Sukile Kesana Naudan, Wanargan, Darba Chafi, Tayajila Man Nenya Tadan Katuran Jira Mejra, Uruna Mafkam Lukanum.
Kumare fujenne arda finfinne hararge bale jimma wallo fufula hedduti muslimi hirir bahetini masjinnanno amarat gubani suqile fiqabenna baqab heddu samani tilallanetini hirir mormi bay hirir kunene naguman mate dagenne muktar jamalit noerke
ira magala finfinne gana umarra kasetini hordofin qamole negenna jaban nanno piassa yokan ammo bulchin samagala titti hedduminan mulatetini injira hiriri mormi kunille Masjida nanno piyasa ti argamu bani yokan ammo nur jedametinin wamu nannawa isatiti marsudan hedduminan kan dagesi famatinin ture yotau polison federalati fi polison magala finfinne hedduminan bakkasanitti mulatan namota nanno sansenan sakattani dabarsudafi ademsa sa hordofutin alatti walitti buinzi tokkolle rawatamu dabusa hordofinan no sanitti tasisen hubachu dande etinin jira namonni achike saturanille radio sagale america tif kana himani jiru
makan ko Abdul Nasir Jamal Jarama jira inne gaddende tambes yaba mutiar rawanni bane te motumma akekechu suti motumma yo kana controlling godin umma jidduti rakwama umudanda sanama motumma akekechu lu bane yar
mormin arra finfineti tasfa bekuni e safati tasfa me namonne sa walit dufad
safar bani yo kadamo nur masjid jedumti mo bane kinyo
piyasa
yana bere piyasa te asma ada orang mungkin itu untuk mana? Darono ketika motuman terkampi nuafur itu, mana terkampi pada kiri bahasa ini umat terakhir itu rukuk juru marah sudah, rukuk nanti setelah juru kuniguana mau memimpin ini, yo terkampi pada kiri, yo walin jiran itu kadang mo amanti mara hal itu pun, untuk pesen ini dalin. Am media nama kita beli lalu untuk pesen jurusan jurusan akan lalu bercuma.
Hal ini negi numpa nanti seniti kamu le negi negisan juru mal fakata negi ni morbi kara.
Negira negi ni ada negi negi ani kuniya mawan nama kamu cikoko. Mana sih sakatan jemari politon ni mazala matu umat yang dalam vaksin tu tu manjarin itu umat wajib umat gergara. Sekatan ini dua belas ni ada berbilang dari kota ke Motumag ponsel tujuh dua ratus lima puluh.
Kini ramai orang magalat orang yang kesi titaj fami kesa, kam magala syashaman ni titaj fami namoni lakosan hidutan masjidat magalat ti kesa jiran hunda rayu walitirufani dan direti erga segalit agesat ini turani boda gama sedemi magalat ti walitirufu isani tuhimami.
Ini burka sama sunjat sama jiran sama galak sama binti orang mama galak sama ni jiran. Kalau hari masjid itu sama ni kita jiran untuk makita juga latihan dan u bahamera.
Salata bodama hawasni baldan kallachun danu bahe kara stadium mi magala cha kamane ti dema gramma dema gra tadanno ni qabatame tim bahame jiru gocha magido ta nanno motuma mara ke satira watame kamni torbe darbe ke ti wal qabate ti ni tadanno ni kamulisu gochi manne namanta masgida ta to ti cheti sala sukanisa kana rawata me sirrimi kanjedu da dadure nadando sani kana ratana fermo opsuna mo sodami ti worri ko kana rawata ko tacu kaba mo tuman tangkar ti tacu kaba da dano me jiran tu mulata awas ni muslima alle mo ko chakana kana walin ti wulcina qabate ko chakana balale pacu kaba gama kamelu kanjedu
hirira mormi magala shashamanne kana kratti hordoftota amanta islama qofa sontein abbotin amanta kristana fi abbotin gadalle waltajji kana ratti argamane tinin gocha san balale facchun isani himame tinin jira hirira magalata gama birati titaj fami kesa walittibu insafi dorgifi namota hirira ba'an bitinne sun kamullati magala adamati ti akkate namonni adama radu bisni himane tinin jiru
shamil jira adama rai morni guyala mazida nanno amarat gubate kankae kalau kau fikir jessi sudah human ni maka ada dati kena marah jalan kau nano sudah tahu komersial awak kerja kau maka suah nano tu korang bay bot lo jalan ut polis anwali tiba ni si kena mau mami tu kan ini betul ni sani sampai ada masjid ada ini tu salah satu mukhesati salah satu durasi salah satu boda umman hidun dah salah satu boda murmi dagesi hisa ture polisoni hedduman hedduminan mulatani turani oso do rambahin nagan wan yadofi ipsatani mormi dagesani nagan adangalani girani tumarati jolle dubatte habte polisin hamatok weta jolle ma dubatte stesu wan nagan demtu weta bitne usani akas jolle murasa weta dahan mulatani girani olwan kana fakkat
maal ture gaafileen dhiyaatan wanni sagalee namni dhageessisu
sagalee namni dhageessisu xiyyeeffannaan guutuu mazida kennaaf hin kennamne naannoo amaaraatti wanni godhame seeraan warri kana godhe seeratti haa dhiyaatu mazida afran moota irratti gubatan qofa osoo hin taane san dura mazidni hedduun naannoo kanatti naannoo amaaraatti gubatanii wanni isaanii uummata akka wanni jedhame hin jiru akkuma waliigalaatti naannoo amaaraa irratti fi waka tokko tokko takwa biyyaattu dhibbaan islaama irratti godhamaa jiru haa dhaabbatu haroomsa kana bilisummaa kana nu karaarraa ittiin makamne qabsoofne tininfinne kanaaf akka iyya biraatiin laallamuu qabnu mootummaan kana xiyyeeffannaa itti kennuu qabaa waa'ee diinii keenyaa waan jedhu turaatu
dorgii fi dhimma adaamaatti ta'e jedhame kana waajjira poolisii bulchiinsa magaalattiirraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan qabanneetiniin dhihaanna magaalota eeraman kanneeniin dabalatatti jimmaan dabalatee magaalota jimmaa garagaraatti magaalota harargee baalirraa magaalaa gindhiirii fi kanneen biroo irrattillee hiriironni mormii kunniin bahamanii caalmaan isaanii nagaan goolabamanii galuu isaanii odeeffanneetiniin jirra gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal finfinneerra.
Dadun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qopheessan dhagee jalqabne daqiiqaa 14 yaane nu guyyaa isaanii immoo galgala. Hojjettoota bulchiinsa naqamtee hedduun waan hidhamanii fi nageenyi lafaalleen sodaachisa waan taateef warri lafaa tajaajila magaalaa irraa argachuu mallaqa dansa argachuutti hin jirru jedha Naakor Malkaatti erge.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin rakkoon bulchiinsa gaarii magaalaa naqamtee keessatti mul'achaa dhufeeraa jedhan rakkoolee nu mudatan jedhan keessaas sababan yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhan haala kanaan dubbatanii jiru.
Amma yeroo ammaa kana gara banaa bulchiinsa magaalaa naqamtee waajjira kantiibaas ta'e waajjiroota isa jala jiran fakkeenyaaf waajjira lafaa deeme dhimma koo xumursiifachuudhaaf yeroo deemutti sodaa guddaa waan qabnuuf tajaajila kennuurratti hiriira akkanaa yaada jedhuufi achittillee bakkuma sana kanatti namni sun taa'ee hin argamu jechuudha. Kantiibaanis yeroo ammaa kana bakka sana gadhiisee badee jira jedhama. Injirus hojiirra. Sanaafuu ajajni kallattii kennamee hojii olii kennanii walirraa fudhachuun waan hin jirreef haga raawwataa gajjallaa ogeessa jiruutti tajaajila siin kennachuudha. Kanaaf amma uummanni bal'aan rakkoo isaa iddootti himatu, yaada isaa iddootti ibsatu dhabeeti rakkachaa kan jiru jechuudha. Kanneen kaan immoo sababoota adda addaadhaan to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jedhama. Kanneen to'ataman kun dhimma seeraadhaan ta'uu danda'anne dhimmi isaanii qulqullaa'ee booru gara tokkotti bahuu danda'u. Garuu bakka isaanii sanatti uummataaf tajaajilli kennamu waan qabuuf namni tokkollee ramadamiin hin jira jechaadha. Namni mana ijaarrachuu barbaadu tokko, mana isaa tokko dabarsee gurgurachuu barbaadu tokko tajaajila kana xumurachuu hin danda'u. Uraalee misooma adda addaa diriirfachuun barbaada. Tajaajila bishaan dhugaatii argachuuf barreeffama xalayaa geeffachuu ni jira. Ibsaa galfachuuf xalayaa gaafachuu ni jira. Walumaa gala tajaajila dhala namaaf jiraataa magaalaa tokko barbaachisu argachuudhaaf hidhamee jira jechuudha. Kun immoo biyya mootummaan jiru keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu.
Namni kan biraan sababa nageenyaa koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhanis tajaajilli magaalichatti kennamaa jiru rakkoo qabaa jechuun dubbatan.
Tajaajiluma xinnoorraa yookaan waraqaa eenyummaa barbaada uummati kun iddoodhaa gara adda addaatti deemuudhaaf waraqaa eenyummaa mataasaa argachuudhaaf nama isa tokko keessummeessuun qabu yoo kennames qulqullinaan qabu kiraasa saabdummaa wajjin kan walqabatee jirudha jechuudha. Waajjira keessa waraqaan eenyummaa hin jiru gadi bu'ee chaappaan irra ta'e immoo garee misoomaa keessatti immoo argatta achi keessatti immoo gurgurama waraqaan eenyummaa. Lammata immoo gaggeessaan bulchiinsa magaalaa irra jiru kuni hawaasa gadi bu'ee walitti qabee rakkoo hawaasaa mariisisee rakkoosaa hiikootu qabu. Gaggeessitoonni kun uummata gadi bu'anii walitti qabanii rakkoosaa mariisuu fedhan qaban. Amma uummata baqatee jirutti gaggeessaan immoo rakkoo magaalitti hiikamuu hin danda'u. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii hamaatu jira bulchiinsa magaalaa keessa jechuudha. Dhuguma rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa kana keessatti mul'atu hiikuun yoo barbaachisa ta'e tokko nama ga'umsa qabu. Iddoo sana taa'ee nama uummata tajaajiluu danda'u. Nama amanamummaa qabu. Inni kun itti xiyyeeffatamee taa'uu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan biraan rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee jiru jedhan akkasitti kaasanii jiru.
Ammayyuu wayya malee duratti sa'aatii 12 nageenyaan namni karaa irratti tumamaa mirga namummaa namaa eeguun hin jiru mirga dimokiraasii namaa eeguun hin jiru. Sana bira darbee namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniif hin baddu magaalaa kana keessa. Eessa dhaqee jedhanii odeeffannoon hawaasa keessa jiru komiin hawaasa keessa jiru yoo ka'u halkan qabamee yakkamaan halkan hidhamuun irra hin jiraatu. Heerris heerris hin eeyyamu yoo rakkoo battalaatiin qaban irraa kanaaf. Masaraan kun saamuroodha mana hidhaati. Ji'a 4 ji'a 5 namni achitti dararamaa achitti mirga namummaa isaa sarbamaa ture booda bilisa ba'eedha. Kanaaf koomaandi poostii wanti biyya kanatti taawwachiisu akka jiraata magaalaa kanatti ani jira dhee waan hin amanu hin qabu. Kunimmoo sirna bulchiinsa ta'uu hin danda'u nageenyas fiduu hin danda'u. Tasumaayyuu gama mootummaaf gama uummataa jedhamee balaadhamma kan dhufaa jiru. Namni wal ajjeesaa oolaa abbaa wal nama ajjeesu hin beektu. Koomaandi poostiin sun effektiif ta'etu hin ta'in nageenya uummata kana kan caaluu dararee dhiiga dhangalaasu lafa keenya irratti baay'isa. Oromoof Oromoo wal ajjeesise malee nagaa fide waan hin qabneef utuu ilaalamee ka'ee yaada jedhuun qaba.
Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Naqamtee keessatti mul'achaa jira jechuun jiraattonni magaalichaa hagi tokko kaasan ilaalchisee bakka bu'aa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa deebii kennanii jiru.
Rakkoo bulchiinsa gaarii jira koominis hawaasa keessa jira kan jiru magaalaa Naqamtee yeroo ammaa kana haalawwan nuti keessa jiru xinnoo ishee magaalota kan biraarratti addadha inni ilaaluun hin danda'ama. Keessumaa gaggeessitoonni keenya baay'een isaanii to'atamanii jiru. Namoonni tokko tokkos akkuma kana hin jiru. Isa kanarraa ka'ee hawaasni tajaajila hamma barbaadu argateera jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti simoonni murtoo barbaadan jiru. Murtoo kanammoo yeroo barbaadamu keessatti murteessanii deebisuudhaaf gaggeessaan barbaadamu argamuu qaba. Isa kanarraa kan ka'e haa ta'u garuu waan humna keenyaa namni jiru garuu dhibaa'ummaatiin yookaan immoo gadi taa'ee dhimmicha tajaajilu dhabuurraatiin baay'een isaa jiran inni akkasitti kaasumsaa rakkisaa ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo yeroo namoonni to'ataman haalicha sodaa keessa galuun adeemsa seeraa dogoggoreera karaa hidhuutiin iddootti yeroo inni of eeggannoodhaan deemamuuf yaalamu ni jira.
Namoonni kun yeroo to'ataman yoo xiqqaate bakka isaanii namni kan biraa ramadamee akka inni hojjetu gochuun hin danda'amu ture.
Qaamni namoota kana to'ate yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee kan seeratti dhiyaachuu danda'u qabatamaadhaan seeratti dhiyeessee kan immoo qulqullaa'ee gara hojii isaatti deebi'uu danda'u deebisuu danda'a amantaan jedhu tureera jechuudha. Isa kanaaf jecha gaaffiin yeroo xinnoodhaaf eegameera. Garuu iddoo irratti gonfoon hojiin dhaabbachuu danda'a jedhamee ilaalame irratti garuu namoonni hatattaman bakka bu'an jiru jecha.
Torban lamaas kantiibaa deddeebiin jedhamee jiranii namoonni gaafatanii saanuu maal ta'an.
Kana rakkoon kana jedhamee biiroowwan irra gaheen qabu garuu waan ani beeku waltajjiidhaaf deemanii turanii.
Rakkoolee jiraattotni kaasan Naqamtee qofaa keessatti kan mudate miti rakkoo kana furuudhaaf immoo hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Firdiisaan.
Akkuma waliigalaatti waggoottan arfan shanan darban kana keessa rakkoon akka biyyaatti ture gaaffii mirga bal'aa sochii babal'aa uumaa ture sun magaalaa kanattis bifuma sanaatiin deemaati kan inni ture. Yeroo san keessatti rakkoowwan gurguddaan uumamaati kan isaan turan. Harka sassaabanne ta'aa jirra gadi bu'anii uummata tajaajilaa hin jirru jedhamee garuu yaadamu dhugaa yoo dubbanne bu'uura misoomaa gadi bu'anii ilaaluun danda'ama jalqabamee kan inni jiru. Hojiin haala gaariitti hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu fedhiin hawaasa keenyaa misoomni magaalaa kanarratti dhufu fuka bumbu bala na wante tete hagabar bala mudemi ya reyesu karundendi kanabisa kanabati malgo chukamna rakowan halese mula chaturan rakowan hawasa kenyera ibagesu dandani gama kamini yu hato hawasa walintani naga kenya amerikanisa so chini somo kenya walimarecha tarakampachizu kamna kanjir amanta kamna
rakole na kenya magalicha kisati mula chaturu jachung kumetotni kasanifis devi kenya ni juru bufurdisan
oji na kenya kama na kenya fiwet isnet gari ta natifakata kawalikalati motumbani naga umatakana rakoke sega shuka ndendo maa jile kaya lukaba deme deme motumma asta ya kumandi posti kanjira mkune akeklisa nama midu nama naga kabu hoji sarati afsutontani hojin abatira jini wani kumata musun dadali jabati akatifufu namni rakun na genya darbe darbe magala kesat mulatu umamu akankamnefi naga nama kande egom gochura wana kekaminatifaka wana ibakabuti wa ilale nakakot gari ntawo etini lala kanati vi rakun na genya duwiti jirachungo gama kamili yu naga njirachuka huligal teran naga busani vieti kesati garna gati devi mbarbacha tawas magala kenya si naga barbana walintani ya kenya magala kenya gudisun barbacha na wasu kenya skana beti marinan rakowani jijiran furayode mnigari taa kanjiru kananta
Radio Sagale America na Kurmelka nekamteva
adone biyo sakanta afan oromo jaka sujirta dakika jiddami tokko yane sagalit nuhafi amma serbu ayrusani kenya serbu ayrusani fille Maggie Ross anti mama ayu mafnan jitta
I'm putting on pumps, got a little ace taping on me. Gonna make you stop, gonna make you wanna watch me do the laundry. Gonna put some fun back in this hole, huh, honey. Gonna be so hot, you think it ought to cost you money. You ain't gonna wanna leave home, cause I got it going on.
Jadah, makin jelas. Kalau nak view, sekarang saya akan urmu dengan sedikit. Wah, kopi sentar lagi satu. Tha, nuhap tu. Jadi cuma flan Ethiopia. Tha, gan luhuh, gan luhuh. Saya ni amuji. Saya nanti kau tafe. Partai yang siasa hidup ni tu kau bau jiran. Agi tu kau drugumu. Iya mergatani. Agi hana mu iya mama fnergan. Demsi partai legal mesu kuni ni akamiti dia muji. Warri seirani. Quanti si era anguta mufi girumali, quanti inguta mifimi mali. Ok, si era mana murti federalati fi urumiatti, nam heddu avvocato taietin ujjacciabai, obbo ibsa gammadadu bimne, partile galamme suf, agam egu malan di tegavati alane.
Yeroba ye volti si era nisame giru. Sagantanfi lennu bahu dandura ji alama gafetamuka wa ayyemi bekamti e chuda. Bisa ada tim kan hermacu fiada nak ada tioga nak ada tim sosial fadani hermacu dafi segantan filem no bahu undurat jia lama dusan ika wacu kamu ukanjeru serangka amerja boleh filem nos jia sama kisah wansel kulkulese hayamau yokan warga kemu bicara yerongka amerju kanu makofa mana yang tiada tips amerjuunjur
jarmean tokofa kenya harasi ohunde fame kanam mana ture wanjerunjuru serakes
Ini suri seiran, sebab nak kita terima cura walaupun bahasa, akses itu antik hal yang jitu seira kita. Sebab kan sebab nak bahu dan duriti, jangan mah dufanya hanya mah dapat cuma berbahasa, yohani mo hanya mah kawat energi mungkin berbahasa. Wanita gawat kan walaupun bahasa, jika toko dusai kan muka bah, boarding sebab nak sih, karena anak cuti surti dah walaupun bahasa, hamman kan turu, hammas kan turu, jadi ulangan kah ane jitu jitu, sebab nak terima cura.
Ega anammatun parti tokko harra be filannon ta uf ji ila macala jira kanaf galmaun ndenda ajachu
filannon ta uf ji ala motorin ta ini saganta filanno bohu tijira saganta filanno kuni galme filatto ta galme ta dimamto ta wanje du wol kabata saganta len dula filanna wamba ye tijira saganta filanno ke satti saganta suni bahu andro tiji ala madamale filanno ne geki famu ji ala mamiti yeroni ji ala jadani ka amete Sagantani filanno bahun khatin jiana madrusa yechura sagantan filanno mo yes di afur fu durati di feti kan bawon irajiratu filanno ga ge famu dan durachura
inni ba eraream
ammati sagantan filanno be injuru bodin filanno bi yale ta sagantan ba fa te inka wanga ammati
baati chamsa ke sajadamera waljalam bunere
Yerosa wanjela buejira kabatama da wanjira gajiru sagantak basu daf kopingo da majirin jiru inumayu parti lento kotoko kan wambayi entumuro net jiru parti duma bada dinajira mu kan motuma farkakabu dabala techuda kanati filanno nkuni jota nis yote atifiku kutawa inonde jira nisi adama jira wanjela buu satira kanke echuda bordi filanno skopini niki jiru daye duwati hafata urra kanke jota nyeti kazi jota la mafadini atifiku denda jita nisi adama
Partin biya bulchu waanin guttanne qabaajettan maal ta'udanda
Partin kun amuma caasaan isaa diriireetu aga analeesi hindatti fudhatanummaa argachuu dha walqabatee rakkoon isa qunnamaa jira kaadhimamtoota dabaafachuu fi deeggaraa kan hin taane miseensaa fi miseensa kan hin taane iyyuu addaan calalee baafatee hin qabu sertifikeetii duwwaa dha deengadda kana kan argate kanaaf waan baay'eetu hanqachuu danda'a akka paartii biyya bulchu tokkootti miseensuma isaatu adda baafatee haalli ittiin beekne jira jechuu ni dandeenya.
Kun irraan turre?
Boordii filannoo biyyaalessaa waraqaadhuma dhiyaatuu fi qabu sana qofa laaleeti kan inni waraqaa kennuu fi. Kanaan achi garuu caasaa isaa filannoodhaaf qophaa'u miseensota isaa adda baafachuu kana fila paartiicha tuqxachuu qaba ture. Wantootni kun waan boordii filannoodhaaf dhiyaatu.
Tole amma fakkeenyaaf akka dhageenyutti paartiilee Oromoo keessaa tokko. Alaabaa wal fakkaataa paartii qabu wajjin ni jedhamee fudhatama dhabuusaati kan dubbatame quba qabdu jiraa ulaagaan akkasiin ilaalama.
Alaabaadha wal qabatee kan paartiilee dura galmaa'anii jiranii wajjin wal fakkaate jijjiirrachuu qabu wanti jedhu ni jira. Akka inni kan quba qabutti paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu natti fakkaata. Alaabaan isaan dhiyeeffatan kan warra adda bilisummaa Oromoo wajjin wal fakkaata. Kan jedhu akkani dhuunfaadhaan quba qabutti urjii diimtuu tokko kan mataarra jirtu sana hin qabu malee isuma kana baa'uu sana fakkaata alaabaan isaan dhiyeeffatan jechuudha.
Jaarmaicha eenyuun hoogganama?
Birgaadir jeneraalillee Kamaal Galchiidhaan hoogganama kan jedhamudha dhaabichi paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu. Alaabaadhaan wal qabatee garuu seera biyya kanaa keessatti wanti ifa hin taanes ni jira. Paartiileen alaabaa qabaachuu qabu immoo alaabaa qabaachuu hin qaban wanti jedhu waan fardisiisaa fi waan deebiin hin argannedha. Akka dhageettis amma kan fannin irratti ka'e alaabaadha.
Alaabaa jechuun paartiin hundumtuu adda adda qabaachuu qaba?
Akka amma qabatamaa argaa jirutti paartiileen hedduun keessatti mormitoonni alaabaa mataa isaanii qabu. Aasxaatti dabalatee jechuudha. Inni sun seera irratti waan kaa'amee jiru miti. Aasxaadhaa fi maqaadha kan isaan barbaachisu paartiileen. Kanaan achi alaabaa itti amanan yoo qabaatan gaafa filatan naannoo irratti yookaan federaala irratti alaabaa kana murtiidhaaf dhiyeessanii murteessisuudhaan alatti qobaatti addatti alaabaa qabaachuu danda'u kan jedhu ifatti wanti akkasitti seeraan kaa'ameetiin jiru.
Tole amma gaayisa alaabaa akkasii yoo gara biraa jijjiirrate dhiyeeffate garuu dorgomuun danda'a jechuu?
Eeyyee ni danda'a alaabaa gara biraa jijjiirratanii naani sababni fudhatamee ni jira jedhee yaadu.
Gara biraa yaadii dabaluu barbaaddan jira?
Yaani dabaluu barbaannu gaafumsa irratti amma paartiileen Oromoo hojjetaa jiru kan jedhamu keessa dhagahamaa jira. Isaan irratti uummannis dhiibbaa godhaa jira. Oromoon akka tokkotti sagalee tokkoon dhiyaachuu qaba kan jedhutu jira. Tumsa sana Oromoon yeroodhaan fixachuutu irra jira kan jedhu yeroon filannoodhaaf hafi gabaabaa ta'urraa kan ka'e tumsa sana yeroo gabaabaa keessatti fixachuu qabu. Hariileen mootummaa gadi mormituus filannoo kana nagaa fi demokiraatawaa akka ta'an gochuu irratti ga'ee isaanii akka bahatan hin dhaamsa dabarsa.
Obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani hoornat VOA News .com irratti erga teessannu erga. Gama kanaan ammoo qophiiteen Facebook irrallee caqasuu dandeettani marsa interneetii irrallee akkuma kana VOA afaan Oromoo jettani yoo seentani qophiilee torbaanitti daddabarsinu. Kan ammoo sagantaa amma dabruu jira kanaayyuu qophiiteen cufaayyuu jechuun marsa interneetii irra argachuu dandeettani taarii tanuma. Bu'uura ammoo qophii waan torbaan kan hojjenna keessaa tokko irreessanii deebinu Naayil Saat irraa caqasa. Wanni naayil saatii irraa dabarsite yoo tokko naayil saatiin kun rakkoo qaballee jettanii tanallee quumu qabna warri dipaartimentiin tan hojjetu yookaan ammoo qaamni tan hojjetu ilaalamaa jira. Taardhaa tanuma nagaa keessa nuu bulan soraa lafeetii tanattaanee sagantaa afaan Amaaraatti ta'ana.